Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Zdravím Vítka i VK, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace. Pojďme tedy na to, Vítku, o čem budeme mluvit dneska.
Ahoj Helenko, já tě v první řadě zdravím, se zpátky mezi živými a vysílajícími, takže jsme rádi, že jsi opět s námi, takže přeju tobě krásný večer a samozřejmě všem našim posluchačům, kteří už určitě netrpělivě čekají, je na to i celkem dobré počasí, venku není tak dobré počasí na to, abychom se někde potulovali, ale hlavně abychom seděli v teple u rádia hezky a poslouchali, takže budeme rádi, když se k nám připojíte. Já vás tady zdravím a zdravím zároveň i šéf redaktora Anet News, pane VK. VK, ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Helenko, vás zdravím. Ano, dneska to bude samozřejmě analyticky ohledně proměny Donalda Trumpa, na kterého vyplavila největší špína v Epsteinových spisech, kterými Bibi ovládá Donalda Trumpa a ty informace dostala do ruky americký Deep State. Proto Donald Trump rozpoutá válku s Ruskem. Novinka od Alexe Jonese. Donald Trump se nachází v Epsteinových spisech, podílel se na nějakých věcech a Mossad a Bibi ho vydírají. A ty Mossad ty informace poskytl americkému Deep State a Deep State zatlačil na Trumpa, bude válka. Takže to je hlavní téma toho, jak fungují procesy řízení. Musíme si to rozebrat, k čemu došlo, musíme si říct, jaké jsou hříchy otců, že jaké jsou hříchy velkých amerických rodin, na čem se podíleli v minulosti před 20, 30, 40 lety a podobně. Tyhle ty všechny informace se nacházejí v takzvaných Epsteinových spisech, nacházejí se ve svodkách a všechny tyhle ty informace používá Mossad a Izrael k ovládání americké politiky. Viděli jsme to v přímém přenosu ve středu, když jakoby opařený a vlakem přejetý Trump při povídání s Emmanuelem Macronem v Bílém domě seděl úplně jako zařezaný a začal ze sebe vypouštět nějaká slova o tom, že Rusko je papírový tygr a podobně, přičemž ještě před několika dny říkal, že Ukrajina nemá žádné karty, že musí přistoupit na mírový proces, že se musí aspoň dočasně vzdát svého území a tak dále, a tak dále, a tak dále. A najednou vypustí informace, že na základě informací, které dostal od Volodymyra Zelenského, to vypadá tak, že Rusko prohrává a že je třeba pokračovat v válce. Co se stalo? Alex Jones, jasně, to uvedl, Donald Trump je ve spisech, Epsteinových spisech, je momentálně vydírán a my si to musíme rozebrat, jaký to bude mít dopad a vliv do konce tohoto roku v Evropě. Protože to může být ještě hodně divoké. Takže já bych to takhle jenom předeslal a pustíme se teda do prvního tématu. Vítek to samozřejmě tradičně uvede.
Donald Trump se proměnil v Bidena 2.0 a jeho rozhodování řídí Benjamin Netanyahu a vojensko-průmyslový komplex. Jeho výroky o papírovém tygrovi a šancích Ukrajiny na získání celého území Ukrajiny zpět vedly Kreml k rozhodnutí na okamžité rozmístění raket středního doletu Oreshnik v Bělorusku. Za 2 hodiny svolal americký ministr obrany ke schůzce přes 800 amerických generálů a admirálů z celého světa. Takže zapomenutá jsou jednání s Putinem o rozdělování Ukrajiny, jak jsme tu ano, tak trošku jásali, že by se něco mohlo změnit vůbec, to neplatí už teď.
Neplatí, je to celé úplně teď jinak. Ukázalo se, že Bibi začal nějakým způsobem chápat a rozumět tomu, že to, co se děje okolo Donalda Trumpa, likvidace Charlieho Kirka, že odstřelovače Mossadu, a byla to snaha oslabit Trumpa a jeho okolí, aby nemohl být ovlivňovaný lidmi, kteří chtěli mír na Ukrajině. To znamená Charlie Kirk, jeden z největších odpůrců války a vyzbrojování Ukrajiny a tak dále a tak dále. A zároveň v poslední době, ne předtím, ale v poslední době po těch událostech v Gaze s vyhlazováním Palestinců se obrátil rovněž proti Izraeli. Proto byl odstraněn. A Trump je momentálně ovládaný materiály, které Jeffrey Epstein, poskytl a poskytoval Mossadu a Mossad to teď posunul Bibimu. Protože pozor, abyste rozuměli, jak to funguje, že jo, v tom Izraeli a že jo, oni tam mají svůj vlastní chajím, že jak říkají, ten svůj život tam mají úplně nastavený. Mossad je úplně mimo Netanyahu. Je pouze výkonná loutka, on vypadá jako, že všechno všemu šéfuje, ale Netanyahu je zase jenom výkonný kádr. Výkonný kádr izraelského sionismu a ty hlavní procesy, které řídí Chabad Lubavitch nad takzvaným izraelským sionismem, jsou zastřešovány Mossadem. A vypadá to, samozřejmě není to potvrzené, ale vypadá to, že Mossad poskytl Netanyahuovi kompromateriály na Donalda Trumpa a ty materiály Netanyahu, protože věděl, že Trump je problém, tak postoupil někomu v americkému Deep State. Někomu postoupil ty kompromateriály. Zatím není jasné komu, ale někomu postoupil a okamžitě Deep State se toho chytl a ti hlavní váleční jestřáby, kteří chtějí pokračovat v té válce především okolo amerického vojensko-průmyslového komplexu, tam i podle Alexe Jonesa je největší pravděpodobnost, že tam někde je ten zdroj, odkud to pochází ten tlak na Trumpa. A tyhle ty materiály teď byly použitý na Trumpa, že buď teda udržíš válku v chodu, a nebo to všechno půjde ven. Proto ten obrovský obrat toho Trumpa. Protože pokud je známo, a konec konců měl tam o tom velké povídání vysílání Alexe Jonesa, ještě jeden z hostů, že není žádná informace o tom, že Trump by trpěl schizofrenií nebo nějakými takzvanými swing moods, změnami nálady a podobně, jako že by prostě měl nějaké psychické duševní problémy nějakého takového charakteru a typu, že by prostě jeden den říkal něco a druhý den by úplně všechno jako změnil. Ten důvod je někde jinde. Je ovládaný kompro dálkovým ovládáním a musí dělat to, čím ho teď někdo vydírá. Proto začaly z Trumpa vypadávat takovéhle neuvěřitelné věci. A co je důležité, je, že i když vlastně Trump jakoby se snaží tak nějak z toho ještě jako vykličkovat v tom smyslu a v tom typu, jako, že ať oni se tam bojují sami mezi sebou v té Evropě, ať oni se tam Rusové a Ukrajinci někde mezi sebou domlátí, jako hodně štěstí, že jo, good luck a takovéhle ty věci, které on tam psal do toho příspěvku na Truth Social, ale tomu rovněž nebude dovoleno, aby se držel úplně vzadu a zpátky. A to si musíme rozebrat, protože mu to nebude dovoleno. Právě proto ministr obrany Pete Hegseth svolal do Quantica v Virginii obrovskou schůzku, naprosto ojedinělou, všech velících generálů, více než 800 amerických generálů a admirálů, do jednoho místa na jednu sešlost, na jednu velkou schůzku, kde ještě není jasné vůbec, co se bude řešit. Pro americká média bylo uvedeno, že je to jakési přátelské seznámení se ministra obrany se všemi generály a admirály na jednom místě, ale v minulosti, v historii se tohle nikdy nestalo. Dokonce ani za druhé světové války, tehdy Roosevelt nic takového nesvolával a nebyl proto ani důvod. Teď najednou svolávají do jednoho místa všechny velící generály a všechny admirály. Poprvé v americké historii, však na amerických médiích je z toho obrovská pohotovost, co to vlastně vůbec má znamenat, že to dokonce i představuje určitou bezpečnostní hrozbu. Kdyby například nějaký nepřátelský stát v jednu chvíli provedl raketový úder v Quantiku na tu budovu, kde oni budou, tak celé americké velení a vedení je vymazáno ze zemského povrchu, že to je dokonce nebezpečné, že už tam byly na CNN byly velké diskuze a debaty, že to je bezpečnostní hrozba a tak dále a tak dále. No, jestli to je hrozba, z určitého pohledu ano, může být, ale je to je to nenormální samozřejmě. I kdyby se to týkalo toho, že například Hexet chce propustit nějaké generály, udělat nějakou redukci stavů, že jo, tak kvůli tomu nebude schvolávat do jednoho místa úplně všechny velící generály, protože je jasný, že nepropustí všech 800 velících generálů. To ne, ale je asi jasné, o co se jedná. Jedná se o to, že Trump bude muset zradit svoje voliče. Trump bude muset zradit, protože teď Deep State má zřejmě dálkové kompro od Mossadu na Trumpa. On tam měl nějaké styky s nějakýma holkama, nezletilejma. Něco takového tam bude v těch materiálech. A dokonce tam můžou být i nějaká videa natočená na VHS kazety. Někdy z těch 90. let a podobně. Takže to je to kompro, dámy a pánové. No a to je tragédie. To je naprostá tragédie. Uvědomte si, že tyhle ty válečné bestie, vojensko-průmyslový komplex, když mají takovouhle mocnou zbraň, takovýhle nástroj proti Trumpovi, tak jsou schopní s ním rozpoutat třetí světovou válku mezi NATO a Ruskem. Lusknutím prstu. A není to tak, že prostě Trump by se sešel se Zelenským, který ho nesnáší mimochodem, a že by tam o něm do toho příspěvku na Truth Social psal takový ty věci, že po setkání, že jo, s ukrajinským prezidentem jsem pochopil, jaká je situace, že Rusové prohrávají a že Ukrajina má na to, aby získala zpátky celé území a možná, že i něco navíc a že Rusko je papírový tygr a mají se tam strašně špatně a budou tam brzy mít hlad a budou stát fronty na benzín, protože v Rusku nebudou mít benzín, že jo, a další věci neuvěřitelné bláboly, které samozřejmě vypadávaly celé 3,5 roku ze západních médiích a najednou to vypadává u Trumpa na jeho příspěvku, na jeho vlastním kanále na Truth Social, že najednou z ničeho, úplně z ničeho nic, jako lusknutím prstu, najednou blik a Trump se úplně proměnil. Není to o tom, že by Trump trpěl schizofrenii, nebo najednou by u něho propukla schizofrenie, najednou by se začal chovat jinak, změnil by svoje hodnotové rámce, že? Najednou z ničeho nic. Ne, 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 takhle to nefunguje. Trump zkrátka si zavdal s Jeffrey Epsteinem a jeho takzvaným létajícím bordelem na kolečkách. Že? Jeho Lolita Express, že jo, ty lolitky a tohle to všechno, on si zavdal. A tam jsou na něho kompra. Tam jsou na něho fotografie a videokazety. A teď je má Bibi. A teď je má Deep State. A teď to pojede. Respektive, pojede to podle nich. Protože Trump nebude moci udělat krok stranou. Takhle to funguje. Takhle to je. A co je pro nás důležité v Evropě, jsou kroky, které následovaly poté. To je zásadní a to je úplně klíčové. Jenom krátce po jeho tady těch šílených výrocích v Bílém domě rozhodl Kreml a Vladimir Putin o okamžitém nasunutí balistických raket středního doletu Orešník na území Běloruska. Okamžitě. Že? Protože ruská rozvědka to vyhodnotila jako hrozbu. Ve chvíli, kdy Trump je ovládaný Deep State pomocí kompras Epsteinových spisů, je konec. Už žádný mír. Nic. A pozor. A já k tomu chystám ještě zásadní, klíčový článek, ještě na dnes, na večer. Putin okamžitě, narychlo, operativně dneska, v pátek, si přivolal Lukyho do Kremlu. Lukašenka. Lukašenko je v Kremlu, poskytl rozhovor, velký špatný, a připravují se na válku, dámy a pánové, se Severoatlantickou aliancí. Možná jste zaregistrovali i ty poslední výkřiky a ty provokace z drony tady v Německu, na německými letištěmi, v Dánsku, v Holandsku, po celé, ve Francii, že jste to možná zaregistrovali ze sdělovacích prostředků. Co to znamená, co to je? No, chtějí záminku, řeknou, jsou to ruské drony, oni útočí se svými operativci a jejich drony tady na naše vojenská letiště, to záminka k válce.
Jako by z Ruska doletěli až do Francie, jo, nějaký dron, jo?
Ano, ne, jejich operativci, ne, rozmístění operativci, ruští rozmístění operativci, jasně. Že ovládají drony tam někde za Bukem a lítají prostě nad... Takhle je to připravené. Jasně. A co je důležité, co je klíčové, že minulý týden jsme viděli, nebo předminulý, to bylo ještě předtím, ten pokus o provokaci z drony, že v Polsku, ono to nevyšlo. O týden později provokace, že prý Rusové narušili vzdušný prostor Estonska, že jo, budeme se střelovat ruské stíhačky a tak dále a tak dále. To znamená, jedna provokace nevyjde, okamžitě zkusí druhou. Když nevyjde druhá, zkouší okamžitě třetí a teď tenhle ten týden čteme a slyšíme o tom, že někde jsou nějaké drony nad letišti v Evropě, že se musí zastavovat provoz. Kdo to provádí? No, samozřejmě se řekne, jsou to Rusové, jsou to ruští operativci, chtějí provádět nějaké sabotáže na našich letištích a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zatáhnout NATO do války s Ruskem. Ale šéfka, že jo, vrchní nacistka zahraniční politiky Kája Kalaš, že je Kalaška, prohlásila dneska v rozhovoru, že je vyloučené, aby veškeré náklady na pokračování války na Ukrajině nesla jenom Evropská unie, že potřebuje Spojené státy. Že je vyloučené, aby to utáhla sama a apeluje na amerického Donalda Trumpa. A Trump je ovládaný komprem z Epsteinových spisů. On bude muset začít znovu platit peníze Ukrajině, dámy a pánové. A MAGA, americké hnutí MAGA ho roztrhá, rozškube a rozcupuje ho zaživu, Trumpa. A nedivil bych se, že ho zastřelí někdo z jeho fanoušků, zhrzených fanoušků. A jako záminka se to potom hodí, i Deep State řekne se, ne, to nebyli žádní voliči demokratů, kteří ho střelili. Ne. Trumpa zastřelil jeden z jeho věrných a teď zhrzených fanoušků. To bude vysvětlení. A všichni tomu budou věřit. Nebude důvod tomu nevěřit. Protože tolik nasraných voličů Trumpa, jenom tam v tom příspěvku na Truth Social, pod tím jeho pamfletem ze středy, kolik jeho lidí tam prostě na něho nadává, že zradil a tak dále, to si nedovedete představit, ale to není nic, protože Trump ještě neudělal tak velké sviňárny, které oni ho díky tomu kompru donutí udělat. On začne znovu platit Ukrajincům peníze a znovu Ňuchačenkovi začne platit jeho bakšiš. To znamená na jeho rochnění v dodávkách kokeše z dodávek z Kolumbie skrze britské velvyslanectví. Protože to je ta linka, odkud se dostává k Zelenskému Cox. Skrze britské velvyslanectví. A oni to vozí z Kolumbie. Takže takhle to dopadne. No a samozřejmě dozví se to voliči. To nepůjde utajit. Trump zase řekne nějaký výmysl a řekne, že musíme pomoct Ukrajině a posune jim tam nějaké peníze a znovu začne financovat válku na Ukrajině. Už to nebude tak, že všechno to budou platit jenom evropské orgány, že jako Evropani budou platit a teď Amerika jako nebude platit ani dolar. Ne. Oni ho donutí skutečně finančně zůstat na Ukrajině a finančně dál podporovat tu válku, jako byl Biden. Úplně stejně. No a v téhle situaci si uvědomte, že tohle to teď vědí v Kremlu a proto teď v pátek operativně si Putin zavolal Lukašenka do že jo, na jednání do Kremlu a mají velký jednání. Co to bude znamenat? No, on, je to třeba si uvědomit. Jestliže vypukne válka mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, tak ta válka se povede na frontě polsko-běloruském frontu. To bude styčná plocha. Polsko-běloruský front. A proto běloruská fronta musí být dopředu zabezpečená balistickými raketami Orešník. Proto je tam Putin před několika dny poslal. Nebo před několika dny, to bylo pár hodin, dvě hodiny, nebo tři hodiny po tom šíleném výroku Trumpa, že to bylo hned následně poté. To znamená, tohleto je jenom ukázka toho, že Kreml samozřejmě ví, co se děje, a oni se musí připravit na konfrontaci se Severoatlantickou aliancí. Proto Putin poslal balistické rakety do Běloruska, proto i hned okamžitě se zavolal Lukašenka do Kremlu a řeší notičky, jak se to bude odehrávat, kdyby v případě to nastalo, jak to bude krok za krokem a tak dále a tak dále. Už ladí noty. To je celý. A já jsem to říkal možná asi už před týdnem, psal jsem to v jednom článku, že mám pocit, že oni opravdu tu válku chtějí ještě před Vánoci. Že mám ten pocit, že ještě před Vánoci chtějí rozpoutat válku mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Na základě nějaké provokace. Dělají proto úplně všechno. Proto teď už to, nejenom, že to není o míru, teď je to o tom, kdy vlastně chtějí ten konflikt rozpoutat. Kdy. Ne jestli, ale kdy to chtějí udělat. Chtějí to udělat ještě před Vánoci, nebo s tím počkají až na Nový rok? Nebo někdy na jaro příštího roku, nebo to opravdu tak spěchá, že do jara už ukrajinské pozice na Donbasu a víte, že Rusové vstoupili do Kupiansku a vezmou Kupiansk. Oni ztrácí už úplně všude, nedokážou to udržet. Oni do toho jara nevydrží na té frontě Ukrajinci. Ne, to je vyloučené. Takže oni potřebují dřív nasadit na to do prostor Ukrajiny, aby tam byli. Podle toho uniklého plánu z francouzského generálního štábu, kde to je krásně zakreslené. Že to jsme uveřejnili, tu mapu. Uniklou mapu. Tam je to zakreslené. Rozmístění bojových vojsk Severoatlantické aliance, že jo, jsou tam Britové, jsou tam Francouzi, jsou tam Rumuni, každý tam má nějak to křídlo, že jo, z jihu, ze severu, ze středu, rozmístěné, jsou tam raketové svazy, je tam protivzdušná obrana, jsou tam pozemní obrněné jednotky, obrněné divize rozmístěné a jsou tam naznačené a těma zelenýma šipkama směrem ven z Ukrajiny zobrazené evakuační koridory pro civilní obyvatelstvo. To tam je. A kdy se kreslí šipky evakuační z Ukrajiny ve chvíli, kdy je podepsaný mír a kdy jsou rozmístěny mírové sbory, tak se evakuují lidé ze země někam pryč. Ne, to je nesmysl přece. Ta mapa zachycuje něco jiného. Ta mapa zachycuje invazní sbory, ne mírové sbory, ale invazní sbory Severoatlantické aliance před konfliktem a před střetnutím s ruskými vojsky. A protože to bude velká válka, tak oni budou potřebovat evakuovat ukrajinské obyvatelstvo z těch dalších oblastí. Proto jsou tam na té mapě zakresleny. Ty evakuační koridory, tři, že jo, dva směrem do Polska a jeden směrem do Rumunska. Nebo je to obráceně, teď si nepamatuju tu mapu, nemám teď před očima. Dva do jedné země, dva do druhé a jeden do druhé. Celkem tři koridory. No a teď, když vlastně vidíme, co se stalo s Trumpem, protože před těma dvěma týdny, kdy ta mapa unikla, že když ruští hakeři získali tu mapu z francouzského generálního štábu, tak před těma dvěma týdny ještě nebylo jasné, co to má znamenat, protože tehdy se ještě mluvilo o míru a mírových rozhovorech, že jo, a Steve Witkoff, že jo, byl v Moskvě a tohle to všechno, tak to nedávalo smysl, ale ne, přátelé, teď s odstupem času po té středě, po tom výroku, už najednou to všechno dává smysl. Ve chvíli, kdy bude konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, tak v tom okamžiku dává smysl i ta mapa a všechno to, co jsme na ní viděli. To je celý. Chápete? Nikdy to nebylo o míru. Nikdy ty mapy nebyly o nějakých mírových sborech. Bylo to o rozmístění invazních sborů Severoatlantické aliance na území Ukrajiny po vypuknutí konfliktu mezi aliancí a Ruskem. Takže takhle to je. Proto teď Pete Hegseth narychlo zavolal všechny své generály do Quantica, Virginie. Proč? No, protože oni to vědí. Pokud vypukne válka mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, tak to nebude a nezůstane to izolováno pouze na území Ukrajiny. Je velmi pravděpodobné, že do toho konfliktu vstoupí Čína, která má své zájmy na Tajvanu. Je možné, že do toho vstoupí další spojenci skupiny BRICS. Vstoupí do toho Irán, který je ohrožovaný Izraelem. Že? To znamená, stane se z toho světová válka. A oni nebudou vědět, Američané, jejich generálové, kam dřív skočit. Oni to budou muset koordinovat. A to bude tak velké, že oni musí ty generály zavolat na plánovací komisi do Quantica, dámy a pánové. Jako nikdy předtím. Plánovací komise v Quantiku. Tam je seznámí s možnými scénáři, které budou mít určitý takzvaný pravděpodobnostní percentil. To znamená pravděpodobnost, že nastane tahle situace. A řeknou, vy musíte mít připravené toto, vaše brigáda, které velíte, musí mít připraveno toto. Musí být tato letiště pro přesun, že jo, letecký přesun. Tohle to musí být zajištěno. Palivové systémy musí být zajištěné. Doprava, logistika. Všechno tohleto a musí to těm generálům přesně říct, že tohleto a tohleto a tohleto musí být zajištěno, protože se chystá velké střetnutí, velký střet mezi de facto nejenom mezi jako NATO a Ruskem, ale mezi NATO a spojenci Ruska, kam patří minimálně dvě jaderné velmoci, Rusko a Čína. A tohle to jako vypadá, že oni to chtějí pomalu spustit opravdu fakt ještě před Vánoci. Protože máme vlastně, v podstatě jsme jakoby na konci září a oni mají jakoby ještě 3 měsíce nějakým způsobem do konce roku a za 3 měsíce se stane spousta věcí. Já bych se opravdu nedivil, že do těch Vánoc, anebo řekněme do konce toho roku, oni to budou chtít opravdu spustit. A jak? No, podle toho, co se děje, tak asi tím nejjednodušším způsobem. Nějaká provokace. Nějaká provokace v prostoru Evropy. A to může být v prostoru Baltu, to může být v prostoru střední nebo i západní Evropy, že najednou někde nějaké drony zničí nějaké ruské drony, zničí evropské letadlo. Někde. Buď civilní, na nějakém letišti nebo dokonce vojenské. A oni potom udělají velký hon, že jo, na někoho zajistí nějaké dva muže, že jo, a oni budou mít, představte si, víte, co budou mít u sebe, ti dva muži, budou mít u sebe ruské pasy. Budou to Rusové. Nebo řeknou, jsou to Rusové, že? A v tom okamžiku, a oni tam řeknou, jsou to tito a tito a tito, a oni řeknou, no, byli jsme tady například z Putina, měli jsme tady něco udělat, že jo. A v tom okamžiku se nebude prověřovat, Rusko nebude mít ani jako možnost, jako to nějak nebude dovoleno. Všichni budou říkat, co to je pravda, to, co že jo, řekne Reuters a co řeknou tihleti v médiích na západě, to je pravda, že to dementujou Rusové, nikoho nezajímá. Takže si dovedu představit, že ta provokace může proběhnout i tímhle tím způsobem. To znamená, to nemusí být na hranici s Ruskem někde v Pobaltí, to může být klidně v prostoru někde střední nebo západní Evropy. Oni to zkouší. Každý den jsou teď informace o tom, že někde letají někde nějaké drony nad nějakými evropskými letištmi. Že co se to prý děje, že co štučilos. No, tak jako, myslíte si, že Rusové jsou tak jakoby kách a štont na to, aby zavolali a přivolali na sebe konflikt s Severoatlantickou aliancí, že o to strašně moc usilujou? No to jistě, že ne. Je to zkrátka snaha obvinit Rusko z nějakého činu, na základě kterého NATO vstoupí do války s Ruskem na Ukrajině v první fázi. A to je ta první fáze, protože jakmile dojde ke střetu, prosím vás, a to je třeba si říct, že to bude mít určité fázování, oni nejprve vstoupí na Ukrajinu. Na té Ukrajině dojde v nějaké chvíli ke kolizi s ruskými vojsky, tam zařvou nějací vojáci ze zemí Severoatlantické aliance, dojde k eskalaci a jakmile k ní dojde, tak se otevře fronta nahoře v Polsku, směrem na Bělorusko. Polsko-běloruský front se otevře v tom okamžiku. Protože ta válka se z té Ukrajiny přelije do Polska a do Běloruska. Konec konců, oni to mají naplánované, tohleto je dlouhé ve smyslu toho, že úplně stejně by pokračoval a postupoval jakýkoliv velitel nebo vojevůdce, který by chtěl jít do války s Ruskem, vždycky by udělal tři fronty. Že tři frontové linie minimálně. Jeden front by byl severní, takzvaný polsko-běloruský. Druhý front by byl front střed, který by šel přes Ukrajinu směrem z toho prostoru, jak je Slovensko, Maďarsko a podobně. A potom by byl jižní front, jako během operace Barbarossa, skrze Rumunsko, směrem na jižní část Ukrajiny. Proto oni potřebovali Rumunsko. Proto NATO potřebuje Rumunsko a rumunského prezidenta, aby byl na jejich straně. Proto tam nemohl být zvolený Georgescu, proto minulý rok prosinci tam nejvyšší soud zrušil výsledky prvního kola voleb. Oni potřebují Rumunsko pro válku s Ruskem jako logistický prostor pro zajištění jižního frontu. Psal jsem o tom články už před půl rokem, no před tři čtvrtě rokem. V prosinci jsem o tom psal články. Proč potřebuje tahleta skupina těch okolo Londýna a okolo těchto válečných střelbů Rumunsko k jakým účelům? Mají tam velkou základnu, že? Devezou. To znamená, potřebují jižní front mít zajištěný. Ze stejného důvodu budou zřejmě chtít obsadit Moldavsko, že? Budou chtít obsadit ten prostor Moldávie, protože tam je Podněstří, tam jsou Rusové, že jo, tam to budou chtít mít obsazený. Proto oni to mají takovýmhle tím způsobem připravené, že ta nacifikace Evropy probíhala celou dobu, minimálně od toho roku 2014, velmi intenzivně, za tím účelem připravit celou Evropu na válečný konflikt s Ruskem, kterého se bude účastnit Severoatlantická aliance. Ukrajinci jsou úplně, no, jak se říká lidově, úplně v prdeli. Ti jsou hotoví, ti jsou vyřízení. A nemají lidi, už neví, koho by brali na frontu, že jo, tam budou nějaký starce a prostě nějaký prostě odpírače války a podobně. Takže tam je konec. A i když tam teď nasunou nějaké zbraně, no tak kdo je bude obsluhovat? To je neřešitelná situace. Konec konců píše o tom Washington Post, dneska měl článek, že Trumpův výrok je, že není zasazený do realistického rámce, že Trumpův výrok o tom, že Ukrajina může vrátit své území zpátky a vytlačit Rusy, že je nereálná v této chvíli a tak dále a tak dále. O to vůbec nejde, co Trump řekl. Důležité je, že Deep State ho teď kontroluje, že vojensko-průmyslový sektor teď má díky kompru, Epsteinovému kompru, má dálkový ovladač na Trumpa, vypnuto, zapnuto a směrové pochody, že ovládají ho teď na dálku jako loutku. A když dostane Trump povel, aby dodal rakety Tomahawk, tak je dodá. Zelenský ho požádal o rakety Tomahawk, že? Aby mu dodal rakety dlouhého doletu. které jsou schopny nést jaderné hlavice. Výsledek toho jednání není jasný, jestli mu to Trump odkýval nebo neodkýval. Zatím není uvedeno. Ale pokud na něho přitlačí Deep State, tak on ty rakety dodá. No a co dodá? No dodá ještě peníze. Prašu. Že? Na financování války na Ukrajině. Navzdory tomu, co sliboval ve volební kampani. No a když to bude hodně špatný, vyšle i americké vojáky. Takhle je to připravený. Proto, jak říkám, bylo by krásné, kdyby prostě věci se zlepšovaly nějakým způsobem. Ale jak vidíte, je to přesně obráceně. Věci v politice a bezpečnost v Evropě se každým dnem a každým týdnem, týden od týdne, se bohužel zhoršuje. Situaci budeme samozřejmě sledovat a já ještě připravím potom na večer ten článek, ten zásadní článek z Kremlu, jaké tam bylo jednání, protože je to zásadní. Kreml pochopil, že Trump už není na straně míru, a to z toho důvodu, že je zkrátka ovládaný a že musí dělat to, co mu někdo jiný přikáže. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme si maličkou přestávku, jenom jednu písničku na občerstvení, nějaké 3-4 minuty, jedna písnička, potom jsme se pustili do dalších témat.
Dobrá, pustíme se do navazujícího tématu v rámci Benjamina Netanyahu, a což právě přímo souvisí s Izraelem Mossadem a tou linkou přímou, která vede do Bílého domu k Donaldu Trumpovi. Takže Helenko, dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál.
Ano, já mám připravenou písničku, kterou si přejí Čenda s Anetou, kteří si o ní napsali a chtějí zahrát od Petra Koláře Lepší svět. Písnička dozněla a já se ptám, jestli jsme připraveni pokračovat dalším tématem. VK, Vítku?
Ano.
Ano, jsme tady, Helenko. Takže pokračujeme dál v rámci izraelské linky. Benjamin Netanyahu totiž prohlásil, že stát Palestina nikdy nevznikne a na území Judeje a v Samaří budou dál vyrůstat židovské osady. A až se vrátí od Trumpa z Bílého domu, prý se svět dozví další kroky. Počkejte si. A bývalý šéf evropské diplomacie označil Netanyahuovu vládu za teofašistický režim řízený ortodoxními židovskými radikály. Myslím, že Evropa ukázala tedy svaly a svou porci kritiky, tak to hrdinské si vyčerpala asi na dalších 10 let. Za to kritika nezazní, vy jste byl bývalý šéf diplomacie, nikoli ten současný, ale většinou největší hrdinové jsou vždycky ti, kteří už v té funkci nejsou.
Ano.
Ale co to, že i tak to zaznělo, to je docela silný výrok na Evropkor.
Jenom těm bývalým prostě jako různým ministrům. Já třeba občas vidím, nebo mi posílají prostě do redakce prostě lidé jako výroky pana Zaorálka, velice pěkné výroky.
A na to přesně nerajím, ale přesně na to jsem myslel, že je telepatie. No?
Jako fakt, jako naprosto můžu se pod to jakoby úplně jenom podepsat, pod ty jeho výroky, budou fakt dobré názory. Jenom tam mám prostě jeden prostě háček a problém, jako proč tohle to neříkal ve chvíli, když byl v těch funkcích vysokých v minulosti, proč takhle prostě neprosazoval politiku dříve, proč až teď, když už jako v politice je jakoby odsunutý na tu vedlejší kolej někde hluboko v opozičních řadách, mimo parlamentních různých struktur a tak dále a tak dále. Možná, že se vrátí samozřejmě, že budou volby u vás, takže to je možný, ale mě tohle to mi jako vadí.
Jo, se jmenoval i za dolárek, oni mu říkali i za dolárek tehdy, to znamená přesně to.
No jistě, ano, jo, samozřejmě, ale to jde bylo, o to, že ten politik přece v té politice má nějaké zkušenosti a není to tak, že z ní odejde a najednou ho osvítí Duch Svatý a začne prostě říkat ty správné věci, které měl říkat celou dobu, protože když byl v té funkci, tak ho ještě nenapadli, napadli ho až ve chvíli, kdy prostě z funkce odešel z vysoké politiky a najednou ho napadlo prostě říkat věci, které dávají smysl a které prostě lidé nebo rozumní lidé a vlastenci jako chtějí slyšet. To je to neautentické, působí to podezřele a nedůvěry hodně, jo. Já neříkám, že člověk se nemůže změnit, jsou politici, že se můžou změnit, ale je tam prostě taková ta pachuť nedůvěry velmi značná, proto si to jako správně se to jako naznačil, že samozřejmě, že Josep Borrell, že jo, bývalý šéf evropské diplomacie, od něho slyšet takovéhle věci bylo naprosto nevídané a neslýchané, že by něco takového řekl, když byl ve funkci, než ho nahradila Kalašova, ale jako teď, že to z něho vypadává, je jasné, protože ve chvíli, kdy oni skončí v těch vysokých funkcích, tak oni zaprvé už můžou říkat věci, které dříve říkat nemohli, to zaprvé, a za druhé, a to je častokrát ještě mnohem častější, že oni to říkají, protože to mají za úkol, že mají získat důvěru alternativních opozičních vlasteneckých voličů, nalákat je, zvolit je, aby co? A to je ta otázka. Aby co? Aby se dostali zpátky do politiky a tam pokračovali v těch výrocích, anebo aby se z nich stala konstruktivní opozice. Jako z jedné nejmenované strany, kterou nebudeme před volbama jmenovat, aby zase někdo řekl, že se někoho chce mi poškodit, že? A víme asi, kterou mám na mysli. Chápete, to je ten problém. To znamená, ten výrok samozřejmě není důvěryhodný a není důležité ani, proč není důvěryhodný. Důležité je, co řekl Benjamin Netanyahu, že až se vrátí, tedy z Bílého domu, tam byl, že jo, s Trumpem na okraji zasedání, tedy Valného shromáždění OSN. A podívejte se, on měl pravdu. On se sice jako vrátil, tohleto všechno, a Trump se ale změnil. Po návštěvě v Bílém domě se Trump změnil. Začal, že jo, mluvit úplně jinak o Ukrajině, změnil se. No a samozřejmě se změnilo ještě něco. Změnily se věci a záležitosti ohledně samozřejmě Izraele. Trump už oznámil, že z největší pravděpodobností, že bude dosažený mír v Gaze, že jo, nikdo neví, kde to sebral, kde to vzal a tak dále a tak dále. No ale z největší pravděpodobností se jedná o úplnou anexi Gazy, která bude pod kontrolou zřejmě Izraele a nějakých mezinárodních fíkových organizací typu Severoatlantická aliance, americká armáda, možná česká armáda, možná nějaká francouzská, britská. Podívejte se, Tony Blair oznámil, že by byl ochotný jako mít zprávu, že by měl ochotu jako dohlednout na tranzici nebo na transfer moci od Hamásu k někomu jinému nad územím Gazy. No ale co je to Gaza? No to je území Palestiny. No a co je to Palestina? No bývalý britský protektorát a Tony Blair by tam chtěl dělat guvernéra. Nová informace zpátku dneska, vždycky v pátek se dějou největší věci prostě. Tony Blair, pro boha, Tony Blair by chtěl znovu mít prostě, že jo, funkci britského správce nad bývalou britskou kolonií nad Palestínou. Znovu by to chtěli vrátit jako do nějakého tady toho statusu. Ano. Trump samozřejmě na dálkové ovládání, ten udělá přesně to, co chce Benjamin Netanyahu a všechny tyhle ty plány a on dokonce se tím ještě jako pochlubí. Jo, pochlubí se tím, že vidíte další mír, který jsem někde zařídil někde na Blízkém východě, ale žádný mír to nebude. Bude to normální genocida a vystěhování původního palestinského obyvatelstva do zemí, které nebudou okolo Izraele, protože Palestinci jsou samozřejmě semický národ, proto žádný arabský národ, které jsou okolo, že jo, máte Egypt, tam máte tam Jordánsko, že jo, Sýrie nahoře a tak dále, jsou všechno prostory, kde prostě jsou arabské národy, ale Palestinci nejsou Arabové, Palestinci jsou Semité. Je to semický národ, stejně jako jsou Židé, že? Tak oni jsou také Semité. Proto nikdo z těch arabských národů okolo je nechce přijmout. No takže skončí kde? No skončí jako migranti na cestě do Evropské unie. To je naprosto jisté. to o tom není třeba pochybovat. Že by si je Trump vzal do Spojených států, na to rovnou můžete zapomenout. Nepřipadá v úvahu. Však Spojené státy si nevzali ani ukrajinské migranty. Vzali si jenom ty, kteří měli víza. Že měli turistická cestovní víza. Pouze ty migranty si vzali Spojené státy tehdy v roce 2022. Ale uprchlická víza jim nedali Spojené státy. Jenom to taková zajímavá informace. Ano, odešlo mnoho Ukrajinců ze Spojených států. Ano, ale již na získaná předtím cestovní víza. Na turistická, pobytová, studijní a tak dále, a tak dále. To je třeba zdůraznit. Američané nevzali žádné válečné uprchlíky. Vzali je pouze evropské země. To mnoho lidí v Evropě ani neví. Takže představa, že by Amerika vzala nějakým způsobem prostě jako 2 miliony prostě Palestinců, to je nesmysl. Skončí v Evropě tady u nás. To je hotový. A oni budou v podstatě vystěhovaní, budou ztratit svoji zemi. Že? No a koho budou obvinovat za ztrátu té země? No, tak samozřejmě kromě Izraela a Spojených států budou obvinovat Evropu, evropskou vládu, naprosto neschopnou, která tomu nedokázala zabránit. Budou nenávidět zemi svůj hostitelský prostor. Vy jste vinni za to, že jsme přišli svou zemi, za tu podporu Izraele, ty dekády a dekády dlouhé a tak dále a tak dále. A to vytvoří samozřejmě bezpečnostní hrozbu. To je úplně něco prostě neuvěřitelného. A je asi jasné, že ve chvíli, kdy disponuje Netanyahu kompromateriálem na Trumpa, tak se můžeme dočkat ještě něčeho daleko horšího, než jsou všechny tady ty nuance okolo Gazy. On může donutit, dámy a pánové, já opravdu nepřeháním, on může donutit Donalda Trumpa k válce s Iránem. Ke skutečné, plné, otevřené pozemní válce amerických vojsk v rámci Iránu. Opravdu. To je jenom otázka času. Pokud opravdu disponuje tímhletím komprem na Trumpa, tak Netanyahu to použije. A je asi jasné, že může dojít k určité věci a to si musíme probrat. Podívejte se. Pokud je někdo takovým způsobem ovládaný, že mají na něho kompro a ten člověk tím pádem se stává nebezpečným pro všechny okolo sebe, no protože je někým ovládaný na dálku, že? Tak se může stát, že ti, kteří budou rozumět tomu, co se děje, tak ho nechají Trumpa oddělat. Protože když nemůžeme to dálkové ovládání nějak zrušit, toho Trumpa, že jo, někde zničit ty kompromateriály a někde prostě přepadnout pobočku Mossadu a tam někde jim to prostě vymazat z počítačů podobný nesmysly. Takže jestliže to dálkové ovládání není možné zničit, tak oni se postarají o likvidaci Trumpa. Protože by to bylo nebezpečné pro některé silové struktury ve Spojených státech. Třeba ne ty, které se týkají vojensko-průmyslového komplexu, ale některé jiné, které mají některé jiné zájmy. A pokud se ptáme na takové struktury, tak jsou samozřejmě struktury, které se týkají zájmu těch, kteří prosazují globalistické prvky řízení ve Spojených státech. To znamená, kteří jsou nastaveni proti americkému národnímu protektorovi. Ti se postarají o to, aby Trump skončil, aby nemohl už dál škodit, protože je ovládán izraelskými sionisty. Trump vůbec nerozumí a nechápe, do jaké pozice se dostal. Protože pokud je někdo skorumpovaný a musí skákat podle nějakých not z Epsteinových spisů, protože kdyby neskákal, tak by ty kompra šly ven a úplně by ho zničili. Tak takový člověk se stane nebezpečným. Nebezpečným pro mnoho lidí a tady není vyloučeno, že se ho skutečně jeho vlastní lidi, kteří ho dostali k moci, se ho zbaví. Pod nějakou záminkou. Uvidíme, a že jo, to ještě dost času v následujících dnech a týdnech, jestli ta pozice toho Trumpa bude stabilizovaná, jestli teda on se jako překlopil do nějakého válečného módu, ale zase ne tak úplně šíleného, a nebo to bude eskalovat, nebo někdo bude to kompro na něho natolik používat silně, aby takzvaně Trump šlapal více a více na plyn a více do pedálu a aby tu eskalaci, válečnou eskalaci, nejenom na Ukrajině, ale i na Blízkém východě, i ve vztahu ke Gaze a ve vztahu k Iránu a i ve vztahu k Číně maximálně eskaloval. To uvidíme v následujících dnech a týdnech. To ještě teď momentálně nevíme, jak moc budou skrze toto dálkové ovládání ti, kteří ho ovládají, Trumpa, jak moc na něho budou tlačit. Každopádně ta hrozba nebo ta výhruška Netanyahua, že žádná Palestina nevznikne a že až se vrátí z Ameriky, takže to bude všechno jiné. Ano, ona je to pravda. On se vrátil, on je zpátky a podívejte se, Trump se změnil, situace na Ukrajině se úplně změnila o 180 stupňů, všechno je to jiné a najednou Trump oznamuje, že někde v Gaze bude nějaký mír za nějakých podmínek, že Palestince vystěhují a tak dále, tak dále. Všechno se najednou změnilo. Proto Trump správně je označován za to, že jakože ovládaný konec konců Tucker Carlson, že v tom rozhovoru uvedl, že se dozvěděl o tom, že Netanyahu na Blízkém východě, že jezdí různě po návštěvách po jednotlivých zemích, že všude rozhlašuje, že kontroluje Trumpa. Že všude rozhlašuje, že Trump udělá to, co já chci. Že Bibi tohleto všude rozhlašuje. No a on to rozhlašuje kvůli tomu, že je to pravda. On udělá všechno, co chce, protože on má na něho kompro z Epsteinových spisů. To je doslova atomové dálkové ovládání. Protože Trump skutečně v těch spisech je. Proto oni nechtěli ten Epsteinův klientský list, takzvaný client list, oni nechtěli zveřejnit. Proto dělali okolo toho takzvanou zagorku, že jo, a že to nejde zveřejnit a tak dále, tak dále. No, protože Trump v těch spisech je, on tam je. A nejenom, že tam je v těch spisech. On tam má určitě i někde nějaké odkazy, že byly někde pořízeny nějaké nahrávky na ty VHS kazety, že jo. No, konec konců to zaznělo i u Alexe Jonesa, že mu tam, že když byl, to bylo už před několika týdny, byl tam na tom meetingu s těmi fanoušky, že jo, a teď tam prostě někdo prostě vytahoval ten transparent, jako že Donalda Trumpa jako pozor na VHS, jako watch out for VHS, watch out for VHS, jako dej si pozor na VHS, nahrávku. Jo, ten transparent. Někdo mu tam dával najevo Trumpovi, že je na kazetě nahraný. Tehdy někdy z těch 90. let. Chápete? A tohleto je americký prezident. Když si to shrneme, předchozí prezident byl senilní, ten nevěděl, kde jsou dveře, a byl dálkově ovládaný svými ošetřovateli. A teď máme pro změnu amerického prezidenta, který je dálkově ovládaný kompromateriály z Epsteinových spisů kvůli tomu, že lítal v bordelu v Lolita Expressu na různý radovánky s nezletilýma holkama. Někdy ve 90. letech. Takže to je prašť jako uhoď. Chápete? Tohle to je dneska Amerika. A tohle to jsou dneska procesy řízení. To je úplně na zvracení, to je úplně na blití. A někdo by řekl, no v Evropě to jsou přece jiný. Jak jiný? Tak se podívejte třeba, ježišmarja, tak třeba tam u vás, že jo? Máte tam kauzu Dozimetr. Máte tam kauzy kampeličky, že jo? Mrtvoly okolo kampeliček, mrtvoly okolo dozimetru, že jo, v obrovské kauzy, financování stran, že jo, skrze korupční mechanismy a tak dále a tak dále. Tohle to všechno tam máte. A tak a to není jenom u vás, však to je všude v Evropě, to je všude v západních zemích, takhle to funguje. To znamená, že kdo tam bude prostě zvolený, že jo, do té pozice, vy jdete k volbám a vy tam máte na výběr buď ty zmetky z vládní koalice, nebo tam máte nějakou opozici, která ale je složená z recyklovaných politiků, zkrachovalých bývalých hlavních mainstreamových stran. Jako sorry, ale tak to prostě je. Jako pokud tam máte někoho, kdo byl bývalý ministr zahraničí a on mluví strašně krásně, jako pěkně, ale proč teda ty hodnoty neprosazoval tehdy, když byl u té moci, že? Proč až teď, když usiluje o to dostat se z politického hrobu takzvané mimoparlamentní zapomenutelnosti, že? Z toho důvodu. Proto je vidět, že ta velká, malá politika se jako v mnoha ohledech jako neliší, pouze ty důsledky mají určitou odlišnost, že když je to malá politika někde v Praze, tak to má dosah maximálně tak na prostor kráteru, ale když takhle to vypadá i u amerického prezidenta, tak z toho může být třetí světová válka lusknutím prstu a mrknutím oka. Protože je asi jasné, že to, co teď budou dělat s Trumpem, to vůbec nebude nic hezkého. Na to se musíme připravit. No takže takhle bych to ukončil, to druhé téma. No a to třetí, Vítku, jestli ještě stihneme, tak se do něho pustíme.
Třetí už ani nemáme, protože tam jsme se zapovídali o tom narušení vzdušného prostoru Estonska, to jsme víceméně probrali. Já bych se chtěl jenom spíš v krátkosti závěrem analytického vysílání v rámci té první hodiny, tak bych se chtěl zaměřit jenom na výroky rozvědčíka Náradě, který navštívil a pronesl své výroky, respektive svou přednášku na OSN. A to bylo víceméně v rámci koordinace OSN, to bylo velmi ostré a víceméně to bylo kompatibilní s tím, o co se právě teď hraje v rámci Ruska. Což je ale v rámci jeho osoby poněkud zvláštní, protože on, jestli si vzpomínáš, a my jsme to tady několikrát komentovali, v zahraničí pronášel dost, řekněme, kontrastní výroky s ohledem na to, co hlásal tady u nás doma. Tady u nás hlásal proti Ukrajině a tak dále. V zahraničí přece jenom na CNN a nevím si na Foxu a prostě na těch amerických televizích hlásal víceméně to tež, co ještě před několika měsíci oznamoval i Donald Trump v rámci Ruska, že se
zase musí
jednat a tak dále. A teď najednou otočil a už také je naprosto kompatibilní.
Otočil, protože otočil Trump. Protože ten, kdo šéfuje, ten otočil a proto musel otočit i Petr Pavel. To je naprosto normální. To je pozice prostě velkého psa a malých mopslíků. Velký pes, ten, který šéfuje, ten zaštěká, že jo, unisono třikrát hav, hav, hav. A ti mopslíci, kteří jsou okolo, ti musí prostě opakovat. Ti tam nemůžou házet žádnou čtverelku a jít do kontrapunktu, že jo, hudebního. Ne, to by dostali prostě po držce a po čumáku, není dovoleno. A proto, jakmile změnil procesy a výroky i Donald Trump, tak stejně tak musí samozřejmě i Pavel Pávek, to je naprosto jasné, prostě on musí prostě změnit svoje procesy úplně stejně. Takže to není vůbec žádné překvapení.
Tak to jenom, abychom si to víceméně upřesnili, jak vypadá ta architektonika řízení té moci, jenom od prostřed rybníka, když se hodí kámen, tak ten kruh se šíří úplně až na kraj té hladiny. No, já myslím, BK, máme 4 minuty do konce, tak to není ani víceméně dobré začít nějaké další
tak,
téma.
Dáme normálně přestávku, nějakou plnotučnou, že o nějakých 6-7 minut, nějaké dvě písničky další nebo tři kratší a potom nějak v těch 21.05 nebo jak to vyjde, tak bychom potom se vrátili do těch telefonických dotazů.
Tak, přesně tak to uděláme, Helenko. Tak Ty jsi DJ, tak to zahrajeme.
Začneme zase písničkou na přání, protože těch přišla celá řada. Do studia mi napsal Honza, ten píše zdravím a pokud můžete, zahrajte Kabáty, třeba písničku V pekle sudy válej. No, tak Honzo, tak tady ta písnička je. Tolik Spiritual Quintet. Volající je připravena na telefonní lince a tak se ptám, jestli i my jsme ve studiu připraveni. VK, Vítku.
Ano, ano.
Ano, jsme tady, Helenko.
Tak tedy dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým, počujeme se dobré, lebo často mi zlyháva signál. Já se chcem spýtať, často pán VK rozpráva o tom, že oni jsou si istí, že mají ty podzemné města, že preto risknú tú jadrovú vojnu, ale pred pár dňami sa pán Lavrov vyjadril, že sa nikde na svete neschovajú, pretože Rusko má také zbranie, že ich vyženú odtiaľ ako potkany. A ja sa chcem spýtať, či by to mohol nejako pán VK dokumentovať. A tiež som sa chcel spýtať, vlastne tie podzemné mesta stávajú nejakou technológiou od syndikátu. A keďže často hovoríte o projektoroch, že vy, na základe ktorých vidíme budúcnosť, ten syndikát nevidel tú budúcnosť, že to môžu nejako teda zneužiť tým, ktorým dal tú technológiu na tie podzemné mesta a nepočítal s týmto, že to tu môžu všetko vyhodiť do vzduchu. Prajem pekný večer.
Ďakujeme.
No, já jsem to zaregistroval, ale to je nepochopení toho, o čem mluvil Sergej Lavrov. On mluvil o krytech civilní obrany, které to jsou bunkry, které, do kterých jakoby se měli jako schovávat někteří lidé, že když je nějaký letecký poplach a podobně. On nemluvil o bunkrech, které jsou v podzemí, v hloubce několika kilometrů podzemí, tam samozřejmě žádná raketa se nikdy nedostane, to je naprosto vyloučený. Ale tady jde o jinou pozici, jiný problém, že tím se vrátím jako k tomu tématu z první hodiny. Kreml zjistil, a to konec konců už teď vlastně přiznávají ruská média, teď jsem to kontroloval během přestávky, že Trump je ovládaný vojensko-průmyslovým komplexem posledních několik dnů, zhruba od toho úterý, od té středy je ovládaný. Oni tomu ještě pořád nerozumí, ani ruští novináři, protože jsem četl si článek, že, jako, že prý se neví, co se stalo, to je trošku spožděné tvrzení, je jasné, co se stalo. Trump si zavdal s Jeffrey Epsteinem a Kompro po návštěvě, protože tohleto všechno začalo po té, co přijel Netanyahu na návštěvu do Bílého domu a po té, co začalo valné shromáždění OSN. Teprve potom. Je jasné, že Bibi něco přivezlo. Přivezlo nějaké kompro a přivezlo ho nejenom ukázat Trumpovi, ale přivezlo ho i jeho nepřátelům, americkému Deep State. A oni teď Trumpa úplně obrátili, protože Trumpovi teď nic jiného nezbývá. Proto ten obrat o 180 stupňů, prosím vás, dokonce ani Washington Post nechápe Trumpův obrat, že nikdo netuší, co se vlastně stalo a nevěří tomu, že Zelenský během schůzky jako Trumpa nějak prostě ozářil, nějak okouslil, že najednou mu Trump jako začal věřit tomu, ani američtí novináři nevěří. Proto se všichni ptají, co se pro boha stalo. No ale to je jedno jediné možné vysvětlení. Bibi přivezl kompro, ze kterého se Trump úplně osypal a musí od téhle chvíle skákat tak, jak Deep State bude práskat a jak bude ukazovat. To je celý. A to je tragédie. Samozřejmě. Protože jediná možná druhá varianta je, že u Trumpa propukla schizofrenie. Velmi prudká akutní schizofrenie, že najednou vyměnil všechny hodnoty, najednou v něm se usídlila jiná entita úplně s jinýma hodnotama, která teď ho nutí dělat věci, které on by normálně nedělal. To znamená průběh naprosto těžké psychózy, naprosto těžké schizofrenní stavy, kdy dochází u člověka k měnění charakterových projevů, volných projevů, kognitivních projevů, schopností vnímání časoprostoru a tak dále. To jsou velmi těžké psychické stavy lidí, kteří se neléčí, kteří jsou neléčeni a kteří mají rozvinutou schizofrenii. Tohle to není Trumpův případ. To není způsobené zdravotním stavem. Ten jeho obrat vznikl z konceptuálního hlediska plánovacího. Někdo získal na něho kompro a Trump teď musí dělat to, jak oni budou pískat. Proto ten výrok o těch podzemních bunkrech, to je myšleno samozřejmě na ty bunkry, které jsou v dostupu několika metrů prostě pod zemí a možná i desítek metrů a podobně, že jo, ty největší bomby protibunkrové dokážou prorazit někam do hloubky asi 80 metrů a to je maximum. Ale to není ten největší problém. Největší problém je, že Kreml rozhodl o rozmístění raket středního doletu Orešník v Bělorusku a na dnešek, na pátek, si Putin pozval Lukašenka přímo do Kremlu. Budou ladit noty na případný konflikt s Severoatlantickou aliancí. To je výsledek. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer. Já musím přiznat, že si to trošku zmatený.
Stlumte si svůj přijímač, protože se to tam ozývá.
Spíše, jestli nás nemáte nahlasitý odposlech v rámci telefonu, to dělá problémy, tak si nás přepněte když tak na ucho a ne na odposlech přímo na reproduktor telefonu. To tam dělá hodně problémy.
No, zkusím.
Jo, tak to je přesně.
No, takže Trump skáče, jak někdo píská. Tak oni se skáče podle toho, jak pískají kabaristi. Stejně jak je Netanyahu. A mě prostě jaké indivuje, že kabaristi tady ještě před měsícem mluvili o míru a teď vlastně najednou otočili a připravili válku. Tak oni jako neví, co dělat, nebo prostě to mě úplně, jo, čekuje. Tak bych to mohla vysvětlit, děkuji.
Rozumíme.
Děkujeme.
Věka, to je velmi dobrý dotaz, proč chabadisté tak mění postoj, nebo během tak krátké doby.
Tohle to není chabadistický proces. To je proces národního projektora. Deep State. Já asi rozumím tomu, že v těch názvoslovích se lidé neorientují, ale takzvaný vojensko-průmyslový komplex, který vlastně v podstatě je reprezentován tedy takzvaným americkým národním projektorem a konceptuálně zastřešený Deep State, byl samozřejmě v defenzivě. Oni pověřili Donalda Trumpa jednou jedinou věcí. Pověřili ho tím, aby ukončil válku na Ukrajině. A toto ukončení té války na Ukrajině bylo kvůli tomu, že americký Deep State a systém Pax Americana vidí hrozbu především v jihovýchodní Asii a vidí v Číně a všechny prostředky, které bude potřebovat americký Deep State na zastavení takzvaného růstu Číny, je potřeba alokovat do takzvaného prostoru západního Pacifiku. To znamená, to byl ten hlavní úkol. Ale co se týče role samotného Chabadu Lubavič, tak role Chabadu Lubavič, který pomohl tady Trumpovi dostat se k moci a Deep State nebyl schopen tomu zastavit a zabránit, to by bylo na jinou diskuzi, proč Chabad získal takovou obrovskou moc. Má to hodně společného s vlivem, ke kterému došlo především na americký FED, že, kde posílili struktury Chabadu v posledních 10 letech. Ale co je hlavní a co je klíčové, že Chabad dosadil Donalda Trumpa do pozice amerického prezidenta, do druhé funkce a tak dále, kvůli tomu, aby realizoval projekt Velkého Izraele. Ten nebyl zvolený kvůli tomu, aby nějak zlepšoval nějaké americké pozice a nějaké další věci. Jeho cílem bylo, aby realizoval, pomohl by mu zrealizovat Velký Izrael. A tohle to je přesně to, co teď momentálně Trump dělá a nebo dělal ještě donedávna, až do chvíle, než se uvnitř Trumpova hnutí MAGA začaly objevovat protiizraelské a antisionistické procesy řízení zastřešené Charlie Kirkem. Až do té doby. Pak začaly problémy. Velká část hnutí MAGA se začala radikalizovat proti Izraeli, proti Benjaminu Netanyahuovi, proti izraelskému sionismu a proti vlivu Izraele na procesy řízení v USA. Proto musel být Charlie Kirk odstraněn. A problém je ještě někde jinde, že mnoho těchto tezí od Kirka převzal Donald Trump. To jsou všechny ty teze, jakože on nebyl spokojený s tím, že, jak se zmínil, že pro americká média, když došlo k tomu oznámení, že Izrael bombardoval Katar, že minulý týden a tak dále, jakože se mu to nelíbí a takové další věci. A Bibi zjistil, že Trump už není dobře ovladatelný. Že on už je nakažený těmi procesy řízení okolo Charlieho Kirka a skupiny Turning Point nebo USA. A zjistili, že Trump začíná odchylovat. Proto bylo třeba vytáhnout kompro na to, aby se dostal zpátky do procesu řízení a začal znovu takzvaně Izraeli zoba z ruky. Ale tady je jeden zásadní, ještě klíčový problém. A ten je velmi zásadní a důležitý. Izrael potřebuje Trumpa pro řešení svých problémů. Trump se velice v poslední době zajímal o Ukrajinu, což bylo neseno velmi nelibě ze strany především amerického vojensko-průmyslového komplexu. Ten samozřejmě usiluje o prodloužení války na Ukrajině. To je logické. A na straně druhé, Chabad a Netanyahu potřebují, aby se Trump více věnoval Izraeli než nějaké Ukrajině. Než nějakému míru, prosazování míru a tak dále a tak dále. A jak to udělat? No, to je jednoduché. Trumpa více připoutat k otázkám Izraele a úplně ho odpoutat od myšlenky na ukotvování míru na Ukrajině tak, že žádný mír tam nebude možný. No a jak to udělal Netanyahu? Poskytl informace a kompro na Trumpa americkému národnímu protektorovi Deep State. Od té chvíle už Deep State má v ruce takovej nástroj, že nepotřebuje ukončovat válku na Ukrajině. Už se všechno změnilo z této chvíle. Teď už Trump je v pozici Biden 2.0. Teď už není důvod zastavovat a nějakým způsobem Trumpa používat na zastavení války. Teď už to není potřeba. Protože Trump a jeho hnutí MAGA je eliminováno. Hlavní čelo hnutí MAGA bylo zlikvidováno odstřelovačem Mossadu. Kirk je po smrti. Hlavní vůdce hnutí MAGA je po smrti. A Trump je nyní spoutaný komprem z Epsteinových spisů. Deep State je tedy osvobozen a může pokračovat ve válce na Ukrajině. Nemusí se už stahovat. Tohleto, a co bude teď dělat Trump? No, Trump teď bude dělat jenom věci, o které usiluje Chabad, to znamená realizace Velkého Izraele. Vyhnání Palestinců z Gazy, ukončení procesu, že nějaký válečný procesů v Gaze a tak dále, a tak dále. On se bude teď věnovat Gaze. To potřebuje teď Netanyahu a Chabad úplně ze všeho nejvíc. A co je ještě důležité a co je klíčové, že pokračování války nebo minimálně nějakého jakoby zbrojení, které dojde a nebo může dojít k válečnému konfliktu na území Evropy vyhovuje jak Chabodu, tak i Domu Sion, a to je zničení prostoru Edomu. Pokud dojde k padání bomb na prostor Evropy v rámci třetí světové války, dojde k depopulaci celého prostoru Evropy od bílé rasy, od bílé civilizace a takzvané západní civilizace, takzvané křesťanské civilizace Edomu, což je samozřejmě v proroctví, v Izajášově proroctví, že ve chvíli, kdy bude celá Evropa zaplavena muslimy, bude Evropa vehnána do války s velkým vůdcem na východě, takzvaným Gog Magogem, že? No a tohleto v podstatě je zase konceptuální rámec, který má jasný přesah do vysokých procesů řízení takzvané války mezi Ž a Ž. To znamená, tím, že bude pokračovat válka, která přejde do velké války mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem, dojde k naplnění proroctví. To znamená k likvidaci Edomu, a to je dokonce vyšší úkol pro Chabad a pro Sion, než jsou jakékoliv obchodní benefity a obchodní dohody a případné plichty mezi Domem Sion a Chabad na Ukrajině. Pro ně jsou některé věci daleko důležitější. Likvidace Edomu je prioritou. Pokud se podaří prioritně tedy zlikvidovat prostor takzvané křesťanské Evropy, a víte, že migrací to jde poměrně pomalu, pomaleji, než oni očekávali, tak když se jim podaří vyhladit část té populace ve velké válce s Ruskem, tak jim to bude vyhovovat. No a oni v podstatě sfouknou dvě mouchy jednou ranou. Že? To znamená, oni dosáhnou svých cílů na prostoru Judeje, zrealizují se základy Velkého Izraele a zároveň se jim podaří zlikvidovat Edom v prostoru Evropy. To je prostě win-win, že jo? Výhra, výhra. S obou pohledů. A chápu, že tohleto je natolik komplikované, že to je jenom velmi těžko chápatelné pro mnoho lidí, kteří se zabývají tady těmi věcmi, takzvanými konceptuálními procesy řízení. Takže rozumím tomu, že někomu prostě z toho jde hlava kolem, ale naopak dává to naprosto logický smysl. Je jasné, co se děje. Naprosto jasné. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já bych se jenom zeptal velmi stručně, totiž zničení prostoru Edomu, to je v podstatě trvalý cíl v rámci židovské komunity, který definoval už, protože já se tím teď zabývám i v rámci té polné a všech věcí kolem toho je v rámci historie, velký židovský učitel Talmudu, filozof, lékař z Kordoby ze Španělska 12. století Maimonides, a ten v podstatě ve svých traktátech píše, že v podstatě je třeba vyhubit takzvané akumy, to znamená jinověrce, a nejenom akumy, ale v podstatě prostor Edomu. Píše se to v Zoharu, píše se to v dalších traktátech v rámci celé historie 13., 14., 16. století. Je to právě definované v těch vydáních ještě z Krakova, já nevím, z Benátek a taky z Amsterdamu a tak dále ještě v 16. století. Potom oni už to právě šikovně vypouštěli v těch novějších vydání, reedicích, aby to nedráždilo, že ty křesťany a tak dále by neměli proti sebe ten bič, ale v podstatě těch starých vydání, těch talmudských textů, různých traktátů a já nevím, právních kodexů, co oni měli židi vlastně v rámci toho 15. století, tak v podstatě ty výroky tam jsou v rámci vyhubení křesťanů, to je trvalý cíl přes řadu století, snad tisíc let.
Ano, především v prostorech Evropy došlo vlastně de facto k, dá se říct, jakoby k zabavení a k likvidaci, nebo ne k likvidaci, to samozřejmě není dovoleno, ale k zabavení většiny knih jako v knihovnách, ani v antikvariátech, většinou není šance se k něčemu takovému dostat. Tohle to je všechno dostupné prakticky jenom v obchodech v Izraeli, že jo, v Haifě bez problému se dají nakoupit původní tisky, původní vydání, že jo, tady těch knih z 12., 13., 14. století, velmi staré, jako novopisy, že novotisky, ale doslova jakoby přetištěné na nový papír, že jo, do nových knih a tak dále a tak dále. A nemusíte ani umět hebrejsky, stačí si poslechnout zkrátka to, co jenom povídají prostě izraelští rabíni. Máte tam to video, že jo, co jsem dělal ten překlad o historii Edomu, že jo, a jak je třeba prostě vyhladit prostě Edom a vyhladit prostě křesťanskou civilizaci, a oni to normálně v těch ješivách, těch školách židovských a zároveň i v těch synagogách takhle normálně kážou během kázání, že jo, ti rabíni izraelští, oni se tím vůbec jako netají, že oni to dávají, ta videa zavěšují na YouTube, že jo, a nikdo jim to neblokuje, nikdo jim to nemá, že normálně tam o tom povídají. A je to jejich primární cíl, samozřejmě likvidace Edomu, to znamená křesťanské západní bílé civilizace. To je v podstatě jejich cíl, že? Konceptuální cíl, který se nese napříč celými staletími. Takže to je realita. No, proto takhle asi bychom na to odpověděli a pustíme se do dalšího volajícího, pokud tam máme.
Ano, máme volající, hezký večer, ptejte se, jste ve vysílání.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já se chci zeptat, kdo ve skutečnosti stál za holokaustem Židů za druhé světové války, za to byla záminka pro vznik státu Izrael a případně jaký to byl proces, jestli sionistický nebo chabaristický, nebo úplně nějaký jiný. Děkuji.
Děkujeme.
Já děkuji za dotaz. Já jsem o tom psal, jsem měl několik článků, smlouva, takzvaná smlouva Havara, tedy smlouva podepsaná mezi tedy vládou Adolfa Hitlera a domem Rothschild a Britskou bankou o zafinancování nákupu území na území britské samosprávy, že jo, v Palestině, s tím, že na území Palestiny tedy Židé z prostoru, tedy, že tady odsud, že z Německa měli být tedy přesunuti takovým způsobem, že tady prodají veškerý svůj majetek, myšleno nemovitý, především nějaký movitý si normálně jako odvezli, že jo, ale nemovitý prodají a z těch výnosů výtěžků se zaplatí nějaké území, nějaké pozemky na prostoru britské Palestiny. To byla ta smlouva Havara. Původní, že jo, ve 30. letech, která vlastně měla řešit takzvanou židovskou otázku, že, v Německu. No, ta smlouva byla realizována jenom částečně, dobrovolný odsun se týkal několika tisíc Židů, kteří na tady tu smlouvu přistoupili, skutečně se přesunuli do prostoru Palestiny a většina Židů to odmítla, a to kvůli tomu, že jim to zakazovala víra. A aby jsme se přesunuli se trošku se do konceptuální roviny. A Židé nemají dovoleno vytvořit svůj vlastní stát do doby, že než dojde k návratu Mesiáše a k postavení nového chrámu. Do té doby oni se nesmí vrátit do Izraele a nesmí usilovat o vlastní stát. Proto je mezi ortodoxními Židy, kteří se tímhletím řídí, a mezi takzvanými izraelskými sionisty takový rozpor. A proto jsou třeba v New Yorku takové ty demonstrace proti Izraeli, a že Židé prostě mají transparenty a demonstrují proti Izraeli. Je to kvůli tomu, že je to v rozporu s vírou, protože Židé vlastně, ti, kteří se řídí tedy ortodoxním písmem, tak odmítají státnost vlastního státu Izrael, že? Protože ještě nedošlo k naplnění onoho proroctví, tedy návratu Mesiáše a postavení nového chrámu. Ještě k tomu nedošlo a do té doby oni nesmí mít vlastní státnost.
A to jsou ty aškenáští. To jsou ty aškenáští.
Sionističtí jsou přesně opačně. Ti tvrdí, že se jedná o chyby v překladu a respektive chyby ve výkladu, že je to přesně naopak, že Židé se musí vrátit, musí zrealizovat Izrael a teprve po jeho realizaci, že dojde k návratu Mesiáše. Oni to mají obráceně. A s tím samozřejmě ortodoxní nesouhlasí. Říkají, že to je kalech, že to je prostě lež, která normálně, jako, že se říká jako gojím, že jo, že tohle to je něco naprosto nepřípustného. A mají prostě kvůli tomu obrovské rozbroje, že jo, a odmítají prostě státnost a tak dále, a tak dále. Proto, co se týče tedy procesu takzvaného realizace, tedy takzvané židovské otázky, ta neproběhla v rámci smlouvy Havara, neproběhla, protože většina německých židů to odmítla. A přišlo potom řešení, že v rámci potom druhé světové války. A co je zajímavé, tak jistě víte, že z té práce, že v těch koncentračních táborech a tak dále, tak dále, tak americké firmy, že jo, normálně skrze neutrální Švédsko odebírali produkci z těch továren, že kde v otrockém systému a režimu, že pracovali Židé v těch koncentračních táborech. A produkce, že jo, především IG Farben, že, tak ta produkce IG Farben šla přes Švédsko do Spojených států, do firmy DuPont. Že to byla potom ta velká kauza, která potom stejně byla zametená pod koberec, že jak to probíhalo. No a samozřejmě tohleto všechno organizovaly americké židovské banky ve Spojených státech. Že? Z toho profitovaly. No, jaký to byl proces? No to byl samozřejmě proces sionistický. Celé jednoznačně, že? To byly banky, které se evakuovaly před Adolfem Hitlerem z prostoru Evropy. Část jich tedy skončila v Londýně, ale mnoho těch bankéřů, mnoho těch finančníků, kteří pracovali tehdy s domem Rothschild a poskytovali úvěry, konec konců, že jo, Živnobanka za první republiky, že jo, napojená na banku Rothschild, že na Rothschildovu banku, že jo, Živnobanka byla napojená. A tak mnoho těch bankéřů odešlo do Spojených států před druhou světovou válkou. Proto můžeme říkat, že ten proces byl v podstatě zastřešovaný nebo využívání, nebo zneužívání, že té židovské práce v těch koncentračních táborech byl zneužívání sionistickými procesy, které z toho profitovaly ve Spojených státech skrze ty obchodní vztahy přes Švédsko a přes IG Farben a DuPont. Takže takhle bych na to asi odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Ďakujem, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jean Ziegler, viac než 10 rokov vyslanec UNO na boj proti chudobe a hladu vo svete, napísal vo svojej knihe, že pádom socializmu ľudstvo sa vrátilo vo vývoji o 150 rokov späť. Ako to vidíte vy? Ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme.
No, s určitou nadsázkou třeba ano. Jo, protože ten návrat, který ten systém, který byl tedy ukotvený tedy Josefem Stalinem, tedy zpráva takzvaného systému Sovětu, měla nějaký model, měla nějakou představu a ten návrat k modelu Ruska, že jo, se vším všudy je do značné míry jakoby návratem k nějaké pozici jakéhosi v podstatě souručenství, kdy obrovskou moc drží v podstatě oligarchové, z nich v podstatě skoro všichni mají židovský původ a v Kremlu je dosazený tedy jejich gosudár, který de facto zastupuje jejich zájmy a celá ta země je de facto, dá se říct, v systému jakéhosi samoděržaví, kterému samozřejmě chybí ta hlavní pozice a postava nahoře nějakého toho cara, který vlastně ale už není potřeba, protože de facto ten systém toho řízení je převedený do způsobu, kdy máte někde nějakého Gosudára, který je v roli správce, který je v roli generálního ředitele a majitelé říkají tomu generálnímu řediteli, co má dělat konkrétně. A takhle to teď funguje de facto v celé západní rozvinuté uvozovkách civilizace a společnosti. V celé západní společnosti je to takhle udělané. Říká se tomu zastupitelská demokracie. Co je to zastupitelská demokracie? No, v různých knihách je to uvedeno jako tak, že občané chodí k volbám jednou za 4 roky a podobně a volí si svoje zastupitele a to znamená, jako, že tím jako vzniká zastupitelská demokracie. To není úplně přesné. To není zastupitelská demokracie. Zastupitelská demokracie ve skutečnosti funguje tak, že ti, kteří jsou dosazeni k moci, zastupují zájmy jednoho z majitelů daného státu. Ten majitel je většinou neznámý. Většinou je to někdo z rodu bankovních rodin, že jsou to většinou některé zástavy, které se dělaly na počátku 90. let, kdy veškeré zlato, že jo, z České národní banky, tehdy ještě neexistovalo, tehdy to ještě bylo SBČS, že Státní banka Československá, tak byly převezeny do Londýna, že jo, do trezoru Rothschilda a tam de facto to zlato zůstalo do dnešních dnů. Proto skutečným vlastníkem a majitelem celé České republiky je dům Rothschild. To jsou skuteční vlastníci. Vlády, které jsou dosazovány k moci, jsou v podstatě jenom generální ředitelé tohoto projektu, této organizace, této SROčky. To samé se týká vlastně všech zemí v Evropě. Úplně všech. Rusko je na tom podobně. To je asi to zásadní. To jsou zastupitelské demokracie. Pokud by se Rusko chtělo nějak vrátit někam do stavu nějaké skutečné jakoby nezávislosti, muselo by trochu změnit systémy řízení, muselo by dojít k ustanovení svrchovanosti především bankovního systému. Víte, že šéfka Ruské centrální banky, že nikoliv národní centrální banky pochází od Rothschilda, že jo, byla na studiích, že v centrální bance, v londýnské centrální bance, takže to je jejich, že na Blulina je jejich a takhle je to prostě zkrátka dané. Je to neodmontovatelné. To je jako když máte prostě nějakou věc, která je natvrdo prostě přivařená ke kusu prostě nějakého konstrukčního celku, je to dané, je to natrvalo. Ale to se nedá prostě jako odestát. Takhle to funguje. Svoboda, že jo, jak je definovaná svoboda? Musíte kontrolovat svoji měnu. Musíte kontrolovat svoje aktiva. Nesmíte tato aktiva mít uložená u žádné osoby, u žádné cizí osoby, u žádné zahraniční organizace. Musíte je mít uložené u sebe doma, že pod svojí vlastní kontrolou, skutečná aktiva. Nesmí se jednat o fiat aktiva, musí to se jednat o reálná fyzická aktiva. Zlato, stříbro, kobalt, platina, uran, zkrátka to, co má hodnotu, co je potřeba, co lidé potřebují, co organizace potřebují, co nadnárodní struktury potřebují, co korporace potřebují. Tohle to všechno jsou reálná fyzická aktiva, podkladová aktiva pro nějakou měnu, za kterou případně lze ty papírky vytištěné, emitované vyměnit, že v nějakém poměru vyměnit stabilně. A nic takového zkrátka v Rusku není, že? A nikde jinde. Jo, něco jiného je samozřejmě to, co udělala teď Čína. Čína zavedla směnitelnost čínského RMB, že jo, nebo Renminbi, že jo, to je jejich měna, yuan, převedla na směnitelnost takzvaných podkladových aktiv, které má Čína, a jsou to v podstatě aktiva, která jsou spojena s nerostnými surovinovými palivy, a je to ve spolupráci se Saudskou Arabií, a zase, ale je to jenom na půl, protože ta aktiva jsou uložená samozřejmě v Hongkongu. No, takže oni se snaží v podstatě jakoby o směnitelnost nebo posílení stability samozřejmě čínské národní měny do určité míry, se jim to jako daří, ale pořád se nedokážou jako odpoutat od té myšlenky, že musí ta podkladová aktiva spravovat někdo jiný než my. Musíme to dát nějakým lidem, kteří to umí spravovat, že jo? To je přesně ta myšlenka, jak vznikl americký FED, že to znamená, my to neumíme, musíme to dát těm, kteří to umí, že jo? No, samozřejmě židovským rodinám, že jo? Bankovním makléřům z FEDu, že jim to dáme, oni to budou tak nějak umět zhodnocovat a tak dále, a tak dále. O tom to není. Je to o tom, že když někde taková země by se objevila, která by to chtěla dělat tak, že by chtěla mít všechno pod kontrolou, najednou by se na ní sesypaly všechny světové sankce. Když chtěl Irán to mít pod kontrolou, sesypaly se na něho všechny sankce. Když Severní Korea to takhle chtěla mít pod kontrolou, sesypaly se na ní všechny sankce. No a když Maduro ve Venezuele to takhle zavedl, tak se na něho sesypaly všechny světové sankce. Že? Oni sice mají pod kontrolou všechno, no ale kvůli tomu, že jsou pod sankcema, tak to tam zrovna nemají dvakrát úplně dobrý. Oni se snaží jako být nezávislí a tak dále, vytvářejí různé svazky, že jo, třeba Severní Korea s Ruskem, s Čínou a tak dále, ale zkrátka ten systém je nastavený tak, že vy, když nám nedáte ty svoje podkladová aktiva, my vás zničíme, my vás umlátíme sankcemi, protože my rozhodujeme o penězích. Protože Hašem nám dal právo tvorby a tisku peněz na povrchu této planety. Nebude nikdy dáno, aby někdo s gojím rozhodoval o penězotvorbě. Nikdy nebude dovoleno. Hašem nedovolí. To oni to tam takhle mají. Že? To jsou ty jejich ty pravidla, které mají. Že? Kurečilda. Přesně tato pravidla. Nebude dovoleno. Proto nikde nemáte nějakého velkého bankéře a on by byl buddhista, že? Nebo měli byste nějakého velkého bankéře a on by byl rastafarián, jo? Ne, všichni jsou Židé. Úplně všichni. Úplně všichni. Tam není nikdo, kdo by neměl židovský původ. Tam jsou úplně všichni. Protože takhle je to dané v podstatě nejen v tom Talmudu, píše se o tom v Tanachu, penězotvorba byla dána Hašemem, tedy Bohem, pouze vyvolenému národu. Nikomu jinému. Nikdo jiný nesmí kontrolovat penězotvorbu. Nikdo jiný. To je velká věc. Když se nad tím zamyslíte. Jo? To je až jako hodně děsivé. Není dovoleno. No a potom se podíváte na to, co dělá Izrael v Gaze s Palestinci. A najednou vidíte, že ono není dovoleno kritizovat Izrael. Všichni se mu klaní, všichni se bojí toho Izraele. Trump je teď samozřejmě dálkově ovládaný. Mají, na každého mají něco. Že? No, tenhle ten svět, jako ve kterém žijeme, je postavený divně, na divných základech, na divných principech, a když se začnete zajímat, jak je postavený, na jakých principech a základech funguje, zjistíte, že to není spravedlivý, že to není normální. Že jo, na jakém základě oni byli vyvolení, no ale oni tak byli, tak je to dáno samozřejmě. Tak je dáno a nikdo to nespochybňuje. To je právě to, že nikdo to si nedovolí spochybňovat. Každý se může samozvaně vyhlásit za vyvoleného, že? Ale každý si zaklepe na čelo a řekne, jsi prostě nějaký blázen. Ale kdo si dovolí zaklepat na čelo těmhle těm? nikdo ani krok, ani slovo, ani okem se nemrkne, protože to si nikdo nedovolí. Proto žijeme v prostoru, o kterém většina lidí vůbec netuší, kde žije. Kdyby jenom trošku nahlédli pod tu pokličku reality, jaká je, začalo by se jim dělat špatně z toho prostoru, z těch pravidel, že? Z toho, jak je svět nastavený, jak je rozdělená správa nad planetou. No, takže takhle bych zase s přesahem tu nějak ukončil a pustíme se do dalšího volajícího.
Volající je na telefonní lince. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, spolek. Dobrý večer konceptuálním buditelům, panu Vítkovi a panu VK. Pane VK, mám otázku. V jednom pořadu jste krásně dokázal vysvětlit trojrozměrný prostor. A moje otázka je, jestli byste na nějakém takovém příkladu dokázal vysvětlit, protože si je to jednoduchý, když by to vysvětlujete, kvantovou mechaniku, jak to funguje, že prostě kočka je v nějaký krabici a když tam dáme jed k tomu a zavřeme tu krabici, tak ona může být dva stavy na jednou a tak dále, takovýto koncept. A taková malá podotázka, jestli už byste měl přibližný datum, kdy bude vydána vaše příští knížka. Děkuji, budu poslouchat a všem vám fandím.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Já to vezmu od konce. Ještě dokončuju tu knížku. Já už to, co nevidět, každým dnem už to pošlu Adamovi k nějaký finalizaci, že jo, nějakého toho draftu. Takže to už bude, co nevidět. No a potom, jak říkám, před Vánocema určitě bude k dispozici, už bude hotová. No, co se týče, prosím vás, kvantové mechaniky, to jsem v minulosti něco, zase byla nějaká odbočka, nějaký přesah samozřejmě, ale na to nemáme čas vysvětlovat kvantovou mechaniku. To bychom opravdu tady zůstávali velice dlouho. To jenom základy, že jo, neurčitých stavů a takzvaného entanglementu, tedy propletenosti, že jednotlivých částic v kvantovém prostoru, to by bylo na dlouhou, dlouhou dobu, takže já se omluvím, jo, ale na to opravdu není čas a prostor. Jo, ani úvod, ani základ a úvod do kvantové mechaniky. To jako, a to opravdu prostor není. Takže takhle bych se omluvil, no a pustíme se do dalšího volajícího.
V rámci té kvantové mechaniky z časových liních v jedné variantě VK knížku vydá, v druhé ji nevydá. Tak, pojďme.
Máme volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, děkuji. Pane VK, prosím vás. Tyhle záležitosti mě tak nějak ujdou bokem a mám problém. Kdybyste mi mohla odpovědět a vím, že se tím zaobírá spousta lidí, jestli jsou světelné bytosti nebo boží bytosti, nebo dá se říct, jestli jsou nějaké roboti. Jak to zjistit, prosím? Děkuju moc za odpověď a děkuju za vaši práci.
Děkujeme.
No já děkuji za dotaz, ale já nevím, jestli jsem pochopil tu otázku, jestli existují tady nějaké světelné bytosti. Pán se asi ptal zřejmě na takzvané archonty, tedy nehmotné bytosti, vyšší entity, které vlastně se odprostily od nutnosti používat tedy ke svému životu a k projekci v prostoru nosič, fyzický nosič, například uhlovodíkový nosič, jako je třeba lidské tělo, nebo mechanický nosič, že jo, kovový, jako jsou různé, že jo, kybernetické systémy, snaha o přenos tedy lidské mysli do kybernetického systému a tak dále. Takže asi zřejmě tohle to měl na mysli. Z největší pravděpodobností, no, nevím, jako co k tomu dalšího jako říct, jako rozebírat tady archonty, že jo, vysoké struktury, které se dostaly tady v rámci vývoje svého takzvaného psyché na úroveň, že došli ke spojení s Jehovou, tím dosáhli vyšší úrovně a ta jim umožňuje tedy pokračovat v jednotlivých projekcích už v nehmotné podobě. Že už neprocházejí reinkarnaci, ale mohou si svobodně volit takzvaný archontický stav a tedy realizovat své existence v jednotlivých promítáních, v jednotlivých projekcích v nehmotném stavu, v nehmotné podobě. Takže nevím, co jako dalšího bychom tady měli jako o tom prostě hovořit a probírat. Takže takhle bych na to asi odpověděl. Pustíme se na dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, volajícího máme. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý den, já bych měl víc otázek, jestli to stihnem. První otázka, morové sloupy, jestli jsou to taky ty negativní zářiče, nebo to jsou spíš pozitivní zářiče. A pak toho Kirka, jak ho střelili do toho krku, tak se s kámošem dohadujeme, on mi tvrdí, že to prej bylo sfejkovaný, že viděl x videí na Instagramu, kde to rozebírají nějaký jakoby experti, a že prej kdyby ho střelil takhle do tepny, takže by se to nejdřív mělo to tělo nějak v šoku stáhnout a ta krev by měla začít stříkat až se nějakým odstupem a že tam stříkala hned. A celkově, že to si myslí, že to je fake a já teda nevím, tak jak je názor pana VK na tady to. A pak ještě bych se chtěl zeptat na Vrábela, že podal trestní oznámení na Stačo a SPD, že jsou skrytý koalice, ale nepodal ho na Piráty se Zelenýma. Tak co si o tom máme myslet? Tak to je všechno, tak budu poslouchat. Naschle.
Děkujeme.
No a já děkuji za dotaz, tak doufám, že to všechno budu pamatovat. Tak co se týče morových sloupů, tak minimálně ten, který byl v Praze, tak to byl zářič, který byl strhnutý tedy během že jo, povstání v roce 2000, teda v roce 1918, že jo, židovským aktivistou Sauerem, že jo, došlo ke stržení Mariánského sloupu a že jo, židovský aktivista Sauer to zorganizoval jako symbol strhnutí rakousko-uherského mocnářství, ale to tak nebylo. Ten morový sloup, ten tam byl postavený tehdy pražskými stavy a byla to památka vlastně na že jo, ochranu města před nájezdem Švédů, že jo, to bylo velice starobylý a to byl jeden z takzvaných pozitivních zářičů Žehovy, že jo, ten byl stržený v Praze. Jaký měl důvod ke stržení, že jo, protože mnoho skutečných jakoby mocnářských morových sloupů po celé republice byly všude, jich mraky a ty přečkaly jako úplně bez úhony dále a dále, ale tady ten zkrátka byl stržený, že jo, to je jedna z takových těch zajímavostí. No, další otázka, co se týče Charlieho Kirka, tak já jsem se na to video díval, já tam neviděl nic, co by jako ukazovalo na nějaký jako podvrh nebo fake, zkrátka byl trefený do krku toho video, to tam jasně prostě ukazuje, tím je to prostě daný. To, že někdo v tom vidí něco jiného, no, tak samozřejmě dneska je možné jako dělat prostě různé věci a všechno, ale Mossad měl motiv a měli motiv k jeho likvidaci celé jednoznačně. Protože to, co dělal v posledních týdnech a měsících Charlie Kirk, ty útoky proti Izraeli, doslova si o to koledoval. Doslova, opravdu. To jako nikoho nemohlo překvapit, kdo sledoval jeho vývoj. No. A co se týče toho třetího dotazu na pana Vrábela, však to bylo o tom, že oni podali nebo se připojili k nějaké té žalobě té skupiny Volt pro ohýbání nějak toho zákona, toho volebního zákona, že to bylo, že v podstatě jsou koalice, které jsou nepřiznané, že a normálně jako kandidují a tak dále a tak dále. Já jsem se o to vůbec ani nezajímal. To, co mě zajímá, je zase, jak to dopadne, že protože ty strany, které kandidují v rámci těch mnoha koalic, že mnoha koalic, jsou naplněny recyklovanými politiky. Nikdo z nich nechce vystoupit ze Severoatlantické aliance okamžitě. Všichni tam prostě něco pindají, něco o nějakých referendech a podobně. Když to rozeberu jenom velice rychle, tak vstoupení do Severoatlantické aliance proběhlo tehdy v tom roce 99, pokud si vzpomínám, rozhodnutím vlády. Žádné referendum o vstoupení do NATO nebylo. A proto i vystoupení z NATO, ze Severoatlantické aliance, lze realizovat jednoduchým zanesením do vládního programu. Pokud nějaká z těch stran by se dostala do parlamentu a k tvorbě nové vlády, tak by prosadila do vládního prohlášení, do vládního programu, že jo, programového prohlášení vlády, vystoupení ze Severoatlantické aliance usnesením poslanecké sněmovny. Strany vládní koalice v tomto usnesení budou hlasovat pro, budou mít většinu a toto usnesení bude podnětem pro vládu a bude mandátem pro vládu, aby odevzdala ve Washingtonu oznámení o vystoupení z aliance. Hotovo, vymalováno 20, nic jiného není třeba řešit. Žádná referenda. Absolutně žádná referenda. Nepřichází v úvahu, proč by se mělo dělat referendum o něčem u nějaké věci, do které, když jsme vstupovali, žádná referendum potřeba nebylo. Co je to za nesmysl? Žádné referendum o NATO. Něco jiného je samozřejmě u té Evropské unie. Tam bylo referendum, ale tam se musíme znovu podívat na to, jestli ta Evropská unie, v jaké je situaci dnes, jestli je to ta samá, do které vstupovala Česká republika tehdy v těch rozhodovacích letech 2003 a 2004. Tam, jestli je to pořád stejný. A pokud to není stejný, pokud se ukazuje, že dnes Evropská unie ohrožuje svými rozhodnutími, svojí politikou, svojí euronacifikací, svým zatahováním jednotlivých států do války na Ukrajině, pokud se ukáže, že ohrožuje národní bezpečnost České republiky, potom ta vláda zkrátka řekne, my vystupujeme z Evropské unie kvůli ohrožení národní bezpečnosti a rušíme přístupovou smlouvu, kterou jsme podepisovali v tom roce. Čo? Zrušení té přístupové smlouvy. Vypovězení. Hotovo, vymalováno. Konec. A oni si to potom můžou v tom Bruselu přebrat, jak chtějí. Odstoupení od přístupové smlouvy, vypovězení mezinárodní smlouvy, hotovo. Konec. Není třeba zase žádné referendum. To je bez problému. Chce to jenom odvahu, když použiju slova Petra Fialy. Chce to jenom odvahu. Odvahu zachránit národ před zatažením republiky do války proti Rusku. To je jednoduché. Takže z těch stran, které jsou tam v těch koalicích, ani jedna strana tohleto ve volebním programu nemá. Takže jak říkám, ať si každý volí jakoukoliv stranu chce, ti, kteří vědí, koho mají volit, budou volit konceptuálně, ale jsou některé věci, které prostě nejde odestát, že? To znamená, lidé si zvolí zase nějaké recyklované politiky a potom se budou strašně divit, že zase to nevyšlo, že? No. Viděli jsme teď Trumpa, že jo? Teď zase jsou všichni strašně překvapení. Zase to nevyšlo. Američtí voliči, že? Zase to nevyšlo. Ach bože, no, takže uvidíme prostě, kolik zase bude zklamaných lidí půl roku po českých volbách. No, půl roku, možná už 2-3 měsíce. Uvidíme. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, jakože už úplně posledního, protože máme 22.01, zase jsme přetáhli.
Ano.
Tak, velmi stručně.
Hezký večer, přejte se, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím paní Helenku, Vítka a Vika. Mám pre vás také dve super rýchle otázky, teda moja prvá je Epstein a jeho spisy. Má pán Vika nejaké tušenie alebo poznatok, či sú tam aj ľudia z Československa? No a moja druhá rýchla otázka je, USA, ale aj pravdepodobne Rusko vlastne technológie syndikátu. Chcem sa opýtať, prečo neboli použité v iránsko-izraelskej vojne, respektíve sa mi načo to tak teraz taká otázka. Pred chvíľkou volal nejaký poslucháč a pýtal sa na bunkre, respektíve mesta pod zemou. Pane Kotpovali, sú niekoľko kilometrov pod zemou. Je možné s týmito technológiami zasiahnuť tieto mesta, teda len sa pravdepodobne nie o raketových, ale možno nejaké frekvenčné alebo nejaké takéto technológie. Ďakujem, prajem pekný večer, budem počúvať.
Ďakujeme.
No, to nestihneme. To je na moc dlouhé povídání. V obojí. No, jak říkám, co se týče tedy té otázky, já nevím, Vítku, to je tak na 20 minut.
No. Myslíš, Epstein, tam byla otázka, jestli je tam někdo z Československa nebo ne, já nemám ty informace, ano, ne, a můžem jít dál, jako, nevím.
No, takhle, já samozřejmě nemám k dispozici Epsteinovy spisy, ale tam je to s velkým přesahem, že samozřejmě, že ta letadla, Epsteinova letadla samozřejmě jde i do evropských destinací a tam je hlavně ten problém i v tom, že jak se ukáže a zřejmě se ukazuje, tak ten nástroj, tedy Epsteinovy spisy, jsou používány na evropské politiky. Že? Zatím jako to není nějaký důkaz, ale není to vůbec vyloučeno, že právě tohleto je používáno na některé procesy řízení v Evropě. A že jo, byly takové jako informace, jako že prostě snad jako Merz, jako Friedrich Merz, že snad mohl mít někde něco takového podobného, se objevilo na alternativy a tak dále, a tak dále. A nejsou proto důkazy, samozřejmě to není k dispozici. No a co se týče tedy těch podzemních bunkrů a tak dále, to by bylo hru na dlouhé povídání. Jo, to na to bohužel nemáme čas. Nevím, prostě už je pozdě. 22.03, je to prostě pro dnešek všechno. Já se omlouvám, že to nerozebereme dál, ale už máme prostě po limitu. Takže tohle to bylo všechno. Vítku, já se loučím s tebou. Loučím se s tebou, Helenko. Díky za pěkný písničky. No a se všemi našimi posluchači. Doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní. Pokud se tedy rozhodnete nás poslouchat i nadále, tak potom příští pátek po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa. Do té doby si užijte týden, samozřejmě víkend, no a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já se taky s vámi rozloučím velmi stručně a rychle. Helenko, moc děkuji za vysílání VK, tobě taky za informace, za vysílání i vám, milí posluchači, za přízeň, za vaše telefonáty a sdílení našich pořadů. To bylo všechno ode mě, mějte se všichni moc hezky. Zdraví vás Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě, VK, i tobě Vítku a přeji vám všem, vážení posluchači, hezký zbytek večera.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.